Recolle pensamentos, ideas ou frases de Cándido Barral, un xornalista de longa traxectoria e recoñecido prestixio. Publica Apuntes de un irreverente, un repaso con humor da actualidade política e social. Falamos deste libro no Clube de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión con Susana Falcón, Antonio Tizón e Cándido Barral. Cándido, moi boas, benvido.
Hola, bos días.
Un destes aforismos. Cuña para radio. En estas navidades se infrinja el código con descuentos especiales, adelantamientos en raya continua, semáforos en rojo y excesos de velocidad con el 50% de descuento. Péguese la hostia sin dañar la economía. DGT. Sendo ti, Cándido, un home de radio, sorprende o que eu creo que son escasas referencias á radio nos apuntes de un irreverente. Cale a razón?
Non hai unha razón así que xustifique, verdad? Eu na presentación do libro na Coruña falaba de que fixen un pouco de aguardenteiro. É dicir, isto foi caendo pinga a pinga, igual que se destila o aguardente de ervas. E recollendo sin dirección ninguna, sin rumbo, sin programación, sin ter nada previamente planificado, fui recoñendo cousas que se me ocurrían. Con respecto a este de tráfico, a mí me fai moita gracia os descuentos que fai tráfico nas sancións, e por eso fixen este aforismo, que non é un aforismo, é unha golfería.
E falando, continuando a aproveitar a túa sabiduría do mundo da radio, como ves o cambio das canles, a través das canles os ointes, parte fundamental da radio, poden opinar e interactuar a día de hoxe? Eres ti máis de teléfono ou de mensaxes a través das redes sociais?
Eu son de radio para interactuar sempre. Creo que a radio que non é ida e volta non ten sentido. E non falo por falar, porque eu fun o creador, perdonad a vanidade, do programa de Coruñés Opina no ano 1973, cando falar era de xeito moito máis complicado que agora, e a miña experiencia no programa foi inesquecible, non? Eu penso que a radio ten que ser en dúas direccións, porque se só é unha dirección, a radio corre o risco de facer dogma, e o dogma é unha das cousas graves da humanidade.
Hola, Cándido. Este é o terceiro libro que publicas, que non ten nada que ver co primeiro, La cocina de la caza en Galicia, pero sí garda certa relación co segundo, no, El periscopio. Fálanos un pouco da túa obra publicada ata agora, destes tres libros.
Bueno, moi ben, o calificase moi ben, incluso no teu comentario que vai dentro do libro se fala desa relación entre o periscopio e este. O primeiro, A cociña da caza en Galicia, é un libro de cociña moi ben feito por Nigra Trea, un libro moi ameno, e que fixo Carmen Freire, que era a jefa de farmacia de Povisa, amiga miña de Gonzalo Llegue. E en aquel momento, nunha conversa que ela me dixo do libro, lle dixen, habería que de algún xeito entroncar o exercicio cinestético coa cociña, porque hai moitos cociñeiros que cociñan unha perdiz e non saben nada en absoluto da perdiz, porque de chega morta despluman a cociña, non conoce nin o hábitat, nin donde se caza, nin como se caza, nin cales son os cans axeitados para o exercicio cinestético. E eu creo que o acercamento e a ilustración do arte da caza, do arte do deporto da caza ben concebido, e tal como se caza en Galicia, que a quinta esencia da caza, a galana, se fai en Galicia, non en outro xeito, non? Que era moi conveniente. E entón fixemos esa proba e quedou certamente moi ben. E o meu traballo foi falar deso, do exercicio cinegético, dos cans de toda a historia, non? E logo Carmen puxo recetas. Outro libro foi un compendio. Eu teño escritos moitísimos comentarios de radio, porque durante moitísimos anos facía un comentario todos os días para o programa Coruña Mediodía en Radio Coruña. Entón fun guardando eses, pero o libro de O Periscopio o compoñen exclusivamente alrededor de 200 comentarios do último da miña última estadía na radio, en ese programa O Periscopio que financiaba Gadisa. Eu quedei contento porque ni siquiera fixen unha escolma. O que fixen foi de un período de unha data determinada a outra coller todo ese fato de traballo e facer un libro con el. E os artigos son absolutamente dispares uns de outros e só teñen en común a miña óptica, o meu estilo de facer radio que apliquei, bueno, en todo ese traballo. Este é outra cosa absolutamente distinta. Este libro de aforismos, greguerías e outras golferías, en principio tiña o destino de o concurso José Bergamín de aforismos que se convoca en Granada. Eu me informei ben e me din conta que a irreverencia non cabía, non tiña moita cabida no concurso, e entón decidir con el facer un libro. Aproveitei o traballo que tiña feito para ese concurso durante a pandemia e logo xa co concepto que tiña na miña cabeza sobre o libro fun traballando ao final engadindo, non sei, cento e pico deles máis o libro, o conforman 450 citas.
Esas 450 citas aparecen con intercaladas con debuxos de Ciro, que son un valor engadido incalculable, non?
Eu creo que non é un valor engadido, é a esencia do libro. Desde o principio eu soñaba literalmente con que Ciro me ilustrara o libro. A miña sorpresa foi cando yo plantexei, porque creín que eu alertei de cara a natureza do libro, que é un libro anticlerical, absoluta e felizmente anticlerical, e eu creín que me iba a poñer algún tipo de inconveniente e tal, e foi todo o contrario. Dixo participar no contido, na esencia de casi todos os aforismos que van no libro, e participou con 21 ilustracións a cal mellor.
Hai emisoras que hacen servicios informativos e outras que los hacen deformativos, reflexionas neste libro. Cales crees que predominan na actualidade? As dos servicios informativos ou as dos servicios deformativos?
Desgraciadamente, as dos servicios deformativos. En este momento, a radio en España, os medios de comunicación en España están pegando un viraxe a estribor. A dereita é o gran capital, que xa eran propietarios en conxunto de casi todos os medios de comunicación, están apretando moitísimo máis a tuerca, están facendo unha pinza tremenda que ten como obxectivo que chegue ao poder o Partido Popular e Vox en sociedade en comandita. Non teñen nin siquiera o mínimo pudor en tratar de disimulalo, e continúa vendo xente en España que con un cinismo e cunha falta de decoro e unha falta de decencia profesional está dando a nota, a mala nota en ese sentido, empezando, bueno, pois hai históricos, non? Federico Los Santos é un caso de alguén que non podería ter un micrófono aberto baixo ningún concepto, Eduardo Inda e os grandes bloques que controlan as cadenas de televisión, donde cada día con maior presencia hai representantes tertulianos do Partido Popular que cobran polo Partido Popular e que van ali a repetir como loros ben pagados que son os formularios do partido.
Ainda que dis que non está planificado os temas deste libro, sí que hai grandes bloques de temas neste libro, non? Cales son os temas fundamentais os que tratas nestes aforismos?
Sí, me parei especialmente nos temas da Iglesia Católica. A maior parte dos, non a maior parte, pero unha grande parte dos aforismos e das citas e das golferías que verto en elas están dirixidas á Iglesia Católica, que creo que é un exemplo nefasto de de o que ten que ser unha religión, sobre todo unha religión que predica o ben. A Iglesia Católica descubreu o silencio como un arma de fuxida hacia adiante e non rindeu nunca cuentas dos 4 séculos de permanencia da Inquisición e as barbaridades que se cometeron en nome de Deus. Non dou conta das salvajadas cometidas pola Iglesia Católica na conquista de América, que eles chaman
la evangelización,
que non houbo tal cousa. Non pideu perdón pola súa participación na trama, na preparación, na xénesis, no desenrolo da Guerra Civil Española e os anos subsiguientes. Bueno, ese silencio está aí, eu creo que é un silencio intolerable, e en este momento continúan a perpetuar o silencio ao negarse a colaborar mínimamente no tema da pederastia dentro da Iglesia, por non falar das inmatriculacións, que eso, bueno, un roubo a mano armada, máis de 50.000 propiedades inmatriculadas a nome da Iglesia, entre eles o de Córdoba, ¿verdad? A mezquita
de Córdoba.
E eu creo que aí, contra aí, ataco con certa dureza. Logo me parei nun personaxe que é Francisco Franco Bahamonde, que está en proceso de resurrección absoluta. É un personaxe que está morto, pero está mal enterrado, a pesar de que o cambiaron de ubicación. O cambiaron de sitio, pero non de lugar. E creo que esa resurrección ven da man de Vox, da man da extrema dereita en España, e eu creo que temos a xente que se precie de ter certa decencia, e temos posibilidade de traballar no medio de comunicación, temos a obriga de alertar desa resurrección que pode acarrear, ou está facendo, que está acarrexando os males terribles para este país. En esos puntos é un toque ao antimilitarismo, creo que o fixen con incluso con ternura, pero si sí, eu creo que hai que ser antimilitarista, que non quere decir que hai que estar en contra dos militares, que é outro concepto. O que hai que estar en contra é da guerra, da violencia, do dominio e todas estas cosas.
Disparas contra a Igrexa, contra Franco, contra o militarismo e tamén contra a banca. Dis que a la banca hai que sentarla en el banquillo. Ya. E cales serían os cargos contra a banca?
Eu preguntaría cales non serían os cargos. É dicir, a banca é unha banda de delincuentes que atentan contra todo e empezan violando un principio que para eles é sagrado, que é a devolución con intereses do capital prestado. A banca, el señor Rajoy, ao que dedico algún aforismo tamén e un haiku no libro, a banca lle prestamos aos españoles 66.000 millóns de euros que non devolveron ni unha chica, a pesar de que o señor Rajoy e o señor de Guindos dixeron aos cuatro vientos que os españoles non iban a perder un peso daquelo. A banca fai o que lle dá gana. A presidenta de goberno é Ana Patricia Botín. Eu creo que eso ten todo o mundo claro. A banca habería que darlle unha volta, pero claro, o poder todo o teñan elos, eu sei que é moi complicado, pero políticamente tampouco hai moita bondade de meterse cos banqueros, aos que se lle ten un medo tremendo. E a mí o que me extraña é que incluso agora, cando se fala desta cuestión de poñerlle un impuesto sobre os beneficios que declaran o que lle dá a gana, hai xente do que en España se denominou sempre piadosamente la clase media, que se sonrojan, se asustan, se alteran. Eu non o entendo, este pavor que hai a banca en España. a España, en a banca sí que había que sentaran no banquillo, pero os partidos políticos teñen moitas débedas ca banca e eso fai que a banca teña todavía máis potencia a hora de presionar políticamente. Eu vos recordo que a Alfredo Sanz, que era director xeral do Banco de Santander, o último acto político de Zapatero cando deixou poder foi indultalo. Indultalo por un delito gravísimo que estaba vixente incluso no Reino Unido. Pero aquí se lle indultou.
Os Borbóns, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Aznar ou o Papa Francisco son algúns dos nomes propios que aparecen nas páxinas deste Apuntes de un Irreverente. Cal está a ser a reacción dos lectores ás críticas ao poder en clave de humor que faz no libro a personaxes concretos? Notas que o público tamén o toma con humor, que entende a ironía ou houve algún ofendido?
Ai, non sei. Imagino que haberá moitos ofendidos porque en España, en canto das unha opinión contraria ao que tes en frente xeográficamente, incluso ideolóxicamente, a xente, en vez de razonar, de ver onde está a verdade, a cuestión, o que fai é cabrearse, ofenderse e mentar rapidamente a Dios e a los grandes poderes. Pero eu en ese terreno son unha persona que teño callo. Durante moitos anos, algunha que outra presión potente si que tuven en algún tema. E, por tanto, non me preocupa. Me preocupa que a xente entre na filosofía destes aforismos que eu publico, que se divirta e que lle guste o libro. E logo eu xa sei que moitísima xente, incluso moitos dos meus vos amigos, non van estar en absoluto de acordo.
Volvendo aos temas do libro, para min todos os temas poden resumirse nun só tema, que é o tema do poder, no? Que nun aforismo ben diz que o poder perdeu o pudor. Efectivamente, porque o poder cada vez actúa con menos sutileza, con menos intelixencia, con máis descaro, con máis brutalidade, con máis impunidade, saltándose toda a legitimidade e legalidade. Vémolo en España, en Rusia, en Estados Unidos, en todas partes. A Gürtel, o Sere, a invasión de Ucrania por parte de Putin, ou a Dirac nos tempos de Bush, por non falar de Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Berlusconi, do rei emérito, ou do príncipe herdeiro da Arabia Saudí, que ordena o senado de un jornalista crítico ante a pasividade internacional. Como ves o futuro con respecto ao servicio do poder? Recuperará o pudor, as formas, ou actuará cada vez con maior descaro, corrupción e impunidade?
Recuperar o pudor é un pouco como recuperar a virginidade. Me parece moi difícil. Primeiro porque non hai vontade política de recuperación. Segundo, porque hai unha imposibilidade absolutamente física de que eso sea así. Terceiro, porque contradice a auténtica esencia do poder. O poder está para oprimir, senón non é poder, pode ser outra cousa. Dixo Chomsky que todos os poderes eran ilegales e se estaban legalizados caían igualmente na ilegalidade. Eu estou en absoluto de acordo con Chomsky en ese sentido e creo que o pronóstico de cara a que o poder poda estar en algún momento de verdade ao lado do povo é moi difícil de conseguir. Eu penso que estamos nun momento de geopolítica absolutamente grave, moi preocupante, que esa imposibilidade dunha terceira guerra mundial da que se falou tanto e que se intentou razonar e justificar coa creación da nova Europa, da Comunidade Económica Europea, todas estas cousas, está balanceándose. A fuxida de Inglaterra de Europa, os últimos acontecimentos en Ucrania, a postura zarista de Putin leva a presagiar uns tempos nada tranquilizadores.
Si la conferencia episcopal quisiera renovarse, lo primero que tendría que hacer sería nombrar presidente a Joaquín Sabina. cal pensas que é a crítica fundamental? É o silencio, o seu silencio, a crítica fundamental que se pode facer a Igrexa Católica.
O silencio como primeira medida. O silencio como elemento justificativo. É dicir, se fora un silencio prudente, ben, pero un silencio justificativo. É dicir, vamos ir calando que vaya pasando o tempo, que o tempo cura todo e tal. No, no. A Iglesia, si quere primeiro representar a auténtica vontade de Jesucristo, ten que cambiar. Cambiar. Non calar, cambiar. Adoptarse aos novos tempos, nos cales a lei de Deus xa non está por riba das leis dos homes. Hai que acatar a xustiza dos homes, que é que nos colle máis cerca, a que nos demos nós. E logo cada cual que adapte a xustiza de Deus. Outro día, na ofrenda no apóstolo Santiago, que veu a Casa Real en pleno, o cardenal de Santiago tuvo a santa mitra de decir, no, contestando ao oferente, que la ley de Dios era lo primero que había que cumplir antes de la ley de los hombres. Esto es un delito de desacato clarísimo. Si a los obispos seguimos dejando decir las barbaridades que lle dé a gana, este país no tiene futuro. Y el futuro pasa además por una separación de Iglesia y Estado. Y yo no es que sea un comecuras que no lo son. Simplemente, que la separación de Iglesia y Estado propiciaría maior independencia por parte da Iglesia Católica e, por tanto, maior credibilidade no mensaxe de Cristo. E aos Estados lle daría a posibilidad de legalizarse, realmente legalizarse, porque están na ilegalidade. España se constituye como un país laico e aconfesional. O dixeron os pais da Constitución. Cumplamos a Constitución. Cumplamos a Constitución. Que non veña o jefe do Estado a darlle gestos exteriores de sumisión a un obispo nunha ofrenda baixando a cabeza estas cousas. É dicir, o poder civil non pode estar por debaixo do poder eclesiástico. Nunca. E hai que loitar contra iso.
No medio destes micropensamentos filosóficos e satíricos apreciase certa nostalgia á infancia. Por exemplo, cando escribes: el locutor de radio entrevistaba al niño, e tú de maior que quieres ser? Es que yo no quiero ser maior, respondió el niño. Ou acabas un libro con: de niño hice una cometa y en sus alas dibujé mis sueños y mi nombre. El viento de la vida le rompió el hilo y no sé en qué lejana playa sus restos yacen enterrados en la arena. ¿Qué queda de neno en Cándido Barral?
Todo, todo. Ti xa sabes que Rixe dixo que a infancia era a patria do home, ¿no? Entón, de vez en cando hai que facer un percorrido pola patria de cada quen e volver aquel neno que fomos e intentar mantelo vivo. Eu intento mantelo vivo. É moi difícil, pero intento mantelo vivo.
Seguindo con este aforismo, se tivese que facer balance do vivido ata agora, cal sería o resultado? Corresponde de alguna maneira o quería ser de neno co que fuches de maior?
E que o de neno non quería ser maior, como do aforismo. Entón, eu non me queixo de nada en absoluto. A miña vida foi unha vida normal e corriente, pasei moi ben e non teño nada que lamentar, ni nada excesivamente grave de que arrepentirme. E traballei na radio, que era o meu soño, e perfecto.
O humor, a ironía, o enseño, a retranca, a irreverencia, son as notas máis características deste libro de aforismos. Unhas notas que curiosamente chocan co seriedade e irreverente, iso sí, do prólogo, onde criticas sen concesións ao sentido do humor os abusos do poder, en especial do poder eclesiástico, da Iglesia Católica. Por que ese contraste? Por que te puseses tan serio no prólogo?
Bueno, o prólogo era ineludible escribirlo dese xeito, porque non podes aparecer nun libro na primeira páxina largando unha vomitona de 450 aforismos absolutamente irreverentes sin explicarlle a xente por qué, de onde ven a xustificación deso. Por iso eu, que son un amante e un lector tremendo de temas históricos, botei man da miña información histórica que vamos, indiscutible, que está aí cos feitos, para explicar de onde viña logo toda esa catarata de aforismos e golferías que eu poño no meu libro. E fago es unhas citas históricas que eu creo que xustifican perfectamente a postura posterior.
España vuelve a Felipe II, un rei enriquecido e un país arruinado. Os escándalos da monarquía son a prova da diverxencia moitas veces entre a opinión pública e a opinión publicada. Parece evidente que hai un sentimento antimonárquico moi extendido, en cambio eso ten un escaso reflexo na opinión pública, non?
Sí.
Na opinión publicada, perdón.
Sí. En España estamos nunha absoluta ilegalidade de exercicio político. É dicir, aquí hubo un levantamiento violento no 36 contra un goberno legalmente establecido e que había salido das urnas en febreiro daquel ano. Por tanto, a legalidade se chamaba República. Se dá un golpe de Estado, se derriba esa República, hai unha guerra que costou 1 millón de mortos aproximadamente, e hubo 40 anos de opresión política tremenda. E logo se recupera a monarquía, pero non se recupera a legalidade. A monarquía volve a España de xeito digital e por decisión personal de Francisco Franco e o régimen franquista. Por tanto, a legalidade non se recupera en ningún momento. Mentras en España non se convoque un referéndum preguntando república ou monarquía, a monarquía vai arrastrar sempre o rastro sanguinolento da convivencia franquista. Hai que facer ese referéndum. Hubo un momento en que ese referéndum estaba perdido. Pudieron haber aproveitado. A Casa Real pudo haber aproveitado. Dicen, no, vamos a preguntar. Pero teñen medo. Tuvieron moitísimo medo a perder ese referéndum cando estaba claro que o iban a ganar. E por outra banda, o goberno, sobre todo Felipe González, que foi o que tuvo, non digo o primeiro ano, pero xa na terceira legislatura, o que tuvo a oportunidade de sacar o tema, como sacar o tema da separación Iglesia-Estado, non tuveron valor para facelo. E aí estamos estancados. E agora o que se pretende é que os méritos do xoven rei contra, eu como persona non tiño nada en absoluto contra él, tratando de que borre o mal rastro do seu pai e volva a recuperar para España esa benéfica imagen del rei bueno e buen gobernante.
Pablo sin coleta, Valle-Inclán sin gafas, Isabel sin Fernando, Lenin sin Marx, Aznar sin bigote, el rey sin Corina, perdido Romeo sin Julieta, Inglaterra sin imperio o el Barça sin Messi. Yo sin ti, se están perdiendo las esencias. ¿A qué o quen se refiere ese ti?
É unha abstracción. É unha abstracción amorosa. No libro aparece unha serie de micropoemas ou trozos románticos que falan de amor. Ese fala de amor.
Un outro dos teus aforismos di: vamos a dialogar, pero te se calla. Tiveches que calar moitas veces nesta vida. Quen tivo que calar máis? O Cándido Barral xornalista ou o Cándido Barral político?
Os dous tuveron que calar alguna vez. Calou. Foron dous exercicios absolutamente distintos. Na radio non calei demasiado, inda que había cousas que non podía decir. En política, en canto asumes unha disciplina política nun partido, inda que eu non militaba no militaba ni militei no Partido Socialista, a pesar de ser concellal no Ayuntamiento, había unha disciplina que había que cumplir e cumplín esa disciplina, si non me hubiera ido antes a casa. Pero calar, desgraciadamente, a veces é inevitable. Sole ser moi doloroso en algunhas ocasións, pero a veces inevitable. Na radio me tuven que calar algunha que outra vez. A pesar de que teño que decilo, traballei nunha emisora na que nunca a dirección me planteou ningún problema, de sobre todo en tempos de Anca, nadie me planteou o que podía decir, non podía decir, inda que había cousas que se leían polo aire, ¿verdad? A antiga directora era moi de Fraga e sufría a muller cada vez que te metías con Fraga, e eu con Fraga me metía casi todos os días.
Cándido Barral ingresou en 1964 como locutor en Radio Coruña. En 1999 pasa a política como concelleiro de Imaxe e Atención Cidadá en calidade de independiente nas listas do PSOE. Foi difícil dar ese paso e meterse de cheo na actividade política?
Non foi. Me colleu nun momento. Vamos a ver, eu cando eu tiña en Radio Coruña dous programas, o Coruñés Opina os Domingos, que duraba dúas horas, e logo un programa ao mediodía que duraba unha hora e media. Eu os domingos, antes de abrir o micrófono, iba ao servicio de 12 veces antes de que se abría o micro, porque tiña un peso de responsabilidade inmenso. Me sentía, non sei, me sentía moi preocupado a ver como vai ser o programa, como responderá a xente, a ver se acertei co tema. E cando chegou un momento en que eu xa non iba a mesar, xa non tiña esa presión, xa entrei nunha rutina, xa me aburría, e en ese momento xurdeu a oportunidade de ir ao concello. E eu, pensando que volvería algún día á radio, dixe, bueno, pois vou coller 4 anos sabáticos de radio e vou facer isto. E ese foi o motivo.
E dijo Dios, hágase la luz. E la luz foi hecha. E aparecieron Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola, Resol, algo que el creador non tenía previsto, ni sus tarifas. Hai un excesivo cariño entre o poder político e a banca e as compañías eléctricas.
Hai unha relación incestuosa. E xa non é solo cariño. É dicir, é unha relación indecente. Indecente é unha palabra que sona mal, eu sou consciente. Ou carente de decencia, se se quere dicir. Como diría Rajoy, ou dicho de outra maneira, carente de decencia. Pero están presididos pola impunidade. Por la falta de responsabilidad, non pasa nada, es decir, non pasa nada, e si pasa algo sempre hai algún suiz amigo que che botón a man. Esperanza Aguirre podría dar unha conferencia moi longa sobre ese tema, es decir, as relacións de todos eles se intercambian con perfecta naturalidade. Es decir, o presidente de Iberdrola gana 14 millóns de euros ao ano, máis dun millón mensual. Isto dito así teria que empatar, facer pensar a xente, coño, que está pasando aquí, verdad? Só ese dato do que cobran os altos cargos das eléctricas e da banca é absolutamente indecente.
Para colmo, di, se atreve a decir que os que cobran, os que pagan a tarifa social, pues son tontos.
Sí, sí. E logo está a porta giratoria que te leva directamente do ministerio a Endesa ou a que sea, ¿no? Son todas iguales, igualitas.
Ao igual que ese locutor de radio que comentamos ao longo desta tertulia, ao Cándido, se foses neno hoxendía, de maior, querería ser de novo xornalista nestes tempos ou non están os tempos para ser xornalista?
Sí, querría ser xornalista en estes tempos. Sí, sí. De xeito, eu me agarro todos os días cabreos porque non teño un sitio onde expresarme. E iso é fundamental. É como cando nunha tubería metes presión, e ese gas non ten salida. A mí me pasa moito eso, e me gustaría facer radio incluso todos os días para poder comunicarme.
O xornalista debe ser axitador, controlar ao poder desde a sociedade civil, contribuir a despertar conciencias e a provocar reflexións sobre, por exemplo, a corrupción e o exercicio do poder. Iso pretende agora con este libro Cándido Barral, Apuntes de un irreverente. Antonio, Cándido, moitas grazas.
A vos, bons días.